aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaiset.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Mahtavaa maaliskuuta täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Onko meillä sitten hyvää huhtikuuta ja toivorikasta toukokuuta? Ja...
Katsotaan. Riippuu vähän, mitä kaikkea keksitään. Ja Juha Töyrylläkin on täällä.
Huhtikuun epätoivoa täynnä.
Ja minä, Matti Parpala, olen täällä. Kyllä, näin on. Lennokkaasti käyntiin lähti tämäkin jakso. Onnittelut kaikille siitä. Ja lennokkaasti lähti käyntiin myöskin tämä päivä.
Kun... Lennokkaasti startattiin tämä nauhoitus 14.20, kun 14.00 oli tarkoitus aloittaa, eli
kyllä.
Lennokkuuskin on suhteellista.
Se on just näin. Tänään ollaan, saatiin kuin hopea tarjottimella päivän kärkiaihe, ja sehän on tietysti se, että hallitus on nyt saanut lausuntokierrokselle lähetettyä tämän uuden lain, poikkeuslain liittyen siihen, että miten voidaan käännyttää turvapaikanhakijoita itärajalta tilanteessa, jossa sitten tapahtuisi välineellistettyä maahantuloa vieraan vallan tai muun vihamielisen toimijan toimesta. Ja siitä on ollut tänään tiedotustilaisuus pääministerin ja sisäministerin johdolla, ja asiaa on esitelty. Ja tilannehan on siis sillä tavalla hyvinkin mielenkiintoinen, koska tämmöisen lainsäätäminen ei ole mitenkään helppoa niin, että se olisi perustuslain kanssa ristiriidaton, mitä se ei siis ole, koska se täytyy perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää, mutta sen lisäksi tämä kansainvälisten sopimusten kanssa tapahtuva konflikti on vaikea välttää, ehkä mahdotonta suorastaan. Mutta ei ole mitenkään helppo paikka, koska käytännössä kaikki eduskuntapuolueet melkein tarvitaan siihen, että tämmöinen laki saataan säädettyä, ja tilannehan on ilmeisesti tiedustelutietojen mukaan sellainen, että jotain tällaista lakia oikeastaan tarvitaan. Näin ainakin on meille kerrottu.
Miten sinä äänestäisit, Matti Parpala?
Niin, vaikea kysymys. Mulle tuli mieleen, kun mä katsoin sitä tiedotustilaisuutta, niin tuli hyvin vahvasti mieleen kaikki nämä koronaan liittyvät poikkeuslaki ja valmiuslaki. Tässähän on haettu hyvin samanlaista mallia, että ikään kuin tehdään tämmöinen valmiuslain kaltainen instrumentti, jossa määritetään tietyt toimivaltuudet, jotka voidaan ottaa kuitenkin käyttöön vaan, jos valtioneuvosto, oliko niin, että valtioneuvosto ja presidentti yhdessä toteavat, että nyt on sellainen tilanne, joka vaatii nyt näiden poikkeuksellisten toimivaltuuksien käyttämistä. Eli hyvin tämmöinen samantyyppinen konstellaatio on siinä selkeästi pyritty luomaan, ja siis olisi hyvin hankalaa varmasti äänestää tätä vastaan, koska periaatteessa kuka tahansa voi olla se, joka kaataa tämän. Se voi olla vasemmistollakin, taitaa yksinään, hetkinen, ei taida ihan riittää yksinään äänet, mutta että...
Hei, kyllä se on SDP, joka on tässä paljon partiana, niin. Koska mä luulen, että tässä tulee käymään siis niin, että keskustalaiset tulevat äänestämään tämän lain puolesta, ja varmaan Liike Nyt, joka nyt ei tietenkään ihmismäärällään niin kuin horjuta lakia, mitään lakia.
Mihin. Jallis Harkimo ilmoitti jo kannattavansa laki.
Niin.
Juuri näin. Et mä luulen, että se puolue, joka tämän ratkaisee suuntaan tai toiseen, on SDP. Tietysti nyt täytyy muistaa, että RKP on sanonut, se on niin kuin jännittävä tämä dynamiikka, että meillä on ikään kuin sellainen tilanne, että pääministeri pitää tiedotustilaisuuden, jossa kertoo, että nyt lähti yksimielisesti tällainen lausuntoesityksille, ja sitten Henriksson pitää, niin kuin, tai Henriksson kertoo välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen, että RKP:llä ei ole kantaa tähän. Me emme ole hyväksyneet tätä lausuntoa lähteneelle ehdotukseen, tätä lausunnolle lähtenyttä ehdotusta, että meille niin kuin esitys on nyt menossa lausuntokierrokselle, se on ok, mutta meillä ei eduskuntaryhmänä ole siihen kantaa. Eli tässäkin näkyy tämä RKP niin kuin hyvin kivulias taivalla hallituksessa, et sillä tavalla. Mutta SDP on se puolue, joka mun mielettömän analyysin, joka varmaan niin. Jaetaan tässä kaikki, niin tulee tämä kyllä ratkaisemaan.
Niin, numeroilla joo, siis typerä ajatus tietysti siis, koska 166 tyyliin riittää, että hyväksytään siihen, ja 33 väliin, ja vaikka vihreät ja vasemmistoliitto yhdessä päättäisivät kaikki äänestää ei, niin se on vasta 24, että tosiaan demarit siinä jää, jää välissä, mutta varmaan on monia, joilla on vaikea tilanne, että mitä tässä sitten oikeastaan tehdään. Ja tietysti vielä yksi hankaluus, joka ei näy meille tavantallaajille, on se, että hallitus perustaa tämän lakiesityksensä jossain määrin salaiseen tiedustelutietoon, jota on varmaan eduskuntaryhmille jaettu, mutta ei meille kansalaisille ainakaan kaikilta osin, tai mitään salaista ei tietenkään ole jaettu.
Niin, toki vielä vaikuttaa, että se ketkä on paikalla äänestyksessä sitten.
Niin, joo, toki.
Pääministeri Orpohan piti viikolla tapaamisen eduskuntaryhmille, ja ilmeisesti se oli puolueiden puheenjohtajat myös, jotka sitten saivat alustavaa tietoa tästä lakiesityksestä. Ilmeisesti ihan kaikkia yksityiskohtia ei ollut silloin vielä päätetty ainakaan tätä RKP:n kuittausta sille, että voidaan lähettää lausuntokierrokselle, ei ollut vielä, koska ilmeisesti Orpo ei ollut kuitenkaan kertonut yksityiskohtia vielä siitä lakiesityksestä, sieltä sitten puolueet kommentoivat, että pitää katsoa tämä kokonaisuus ja ottaa sitten kantaa, mikä tietenkin vastuullista onkin. Mä jotenkin kuvittelisin, että tällaisessa tilanteessa, kun tosiaan Suomessa on aika vahva poliittinen yhtenäisyys tästä meidän muusta hälinästä huolimatta, niin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kysymyksessä viime aikoina on ollut tosi vahvasti poliittista yhtenäisyyttä, niin mä luulen, että tästäkin löytyy jokin sellainen ratkaisu, jolle se eduskunnasta se riittävä enemmistö löytyy. Tässä on myös sen kaltainen tilanne, että vaikka ne tiedustelutiedot on osin salaisia, niin julkisuudessa hyvin vahvasti tiedetään kyllä, että mistä on kyse. Ja se julkinen paine sille, että jos jokin puolue lähtisi kaatamaan tällaisen asian, jota sitten iso osa puolueista ja asiantuntijoista pitää Suomen turvallisuudelle ja suomalaisten turvallisuudelle kriittisenä, niin se julkinen paine voisi olla kyllä niin suuri, että sillä puolella olisi erittäin suuria vaikeuksia. Eli mä vaan veikkaan, että tämä momentum vie kyllä tällaisen lain hyväksymisen suuntaan. Toki on sitten niin, että me ei tiedetä vielä niitä yksityiskohtia siitä laista, eli on vaikea kommentoida, että minkälaisia juttuja sieltä löytyy.
Tai siis nythän se on siis lausuntopalvelussa kyllä nähtävillä, mutta en nyt just kyllä, tässä edellisen palaverin.
Tiedä, koska en ole ehtinyt lukea sitä.
Edellisen palaverin aikana en valitettavasti voinut samaan aikaan lukea sitä tuntia vartti sitten julkaistua. Mutta joo, se on niinku hankala. Ja
edes raportti Matti ei pystynyt siihen.
Niin, sori siitä. Katoin kyllä sen tiedotustilaisuuden ensimmäisen vartin ja siitä ehkä jäi sellainen ajatus, että kyllähän tässä niin, siis on hienoa, että vaikka hallituksessa on sellainenkin puolue kuin perussuomalaiset, niin sit kyllä tässä selvästi huomaa, että on kyllä yritetty varmaan virkamiesvoimin ennen kaikkea ja viranhaltijavoimin panostaa siihen, että laista saataisiin mahdollisimman hyvää. Että kyllähän siellä oli paljon käytiin läpi just niitä, että esimerkiksi, että koko rajaa edelleenkään ei voida sulkea, vaan että voidaan sitten tarvittaessa lain sallimin voimakeinoinkin ensisijaisesti käskyin ja kehotuksin, mutta myös muin joukkojen hallintakeinoin voidaan sitten ohjata väkeä niin kuin muille raja-asemille. Ja sitten oli niin kuin näitä, että haavoittuvaisessa asemassa olevia sitten pyritään huomioimaan ja sitten sallitaan pääsy turvapaikkaprosessiin. Mutta onhan se nyt niin, että jos käytännössä meillä Migri tekee pitkällisesti sitä arviota normaalisti, että onko joku turvapaikkaan oikeutettu, niin miten ihmeessä niin kuin yhdellä puhuttelulla raja-asemalla tämmöinen oikeasti harkittu päätös voitaisiin siellä tehdä. Eihän se ole siis, se ei ole, kaikkien täytyy ymmärtää, että eihän se ole käytännössä mahdollista. Ja varmaan siis se on sellainen asia, mistä tästä tulee varmasti ihmisoikeusjärjestöiltä ja heitä lähellä olevilla poliitikoilta tulee varmasti merkittävää kritiikkiä tätä lakiesitystä kohtaan. Ja tietysti tämä on niin kuin haastava tilanne, että jos lakiesitys tehdään tai jos tämä laki päätetään ja se onnistuu ehkäisemään tätä välineellistettua maahantuloa, niin sittenhän se avaa myös portin semmoisen jälkiviisastelulle, että tämä on ollut tarpeeton tämä laki, joka on muutenkin vähän kansainvälisten ihmisoikeussäädösten osalta harmaalla alueella tai jopa niitä rikkova laki. Ja sitten taas jos lakia ei tehdä, niin sitten taas ollaan, helposti voi käydä tilanne, jossa ollaan myöhässä, että jos oikeasti kävisi niin, joka varmaan on se pahin skenaario, että tulisi vaikkapa tuhansia henkilöitä maastorajaa pitkin pyrkisi pääsemään Suomeen, niin sitten kun Suomi on oikeusvaltio ja rajavaltiot voivat käyttää vain sellaisia keinoja, jotka on lailla heille annettu, niin sit, siinä on iso riski siitä, että sitten oltaisiin niinku pahasti myöhässä. Tämä on kyllä, niinku, ei käy kateeksi niitä, jotka on joutunut tässä lainvalmistelussa toimimaan ja jotka joutuvat tästä päättämään.
Niin ja siis tilanne hallituksen ilmoittamana on siis se, että kun kysyttiin, että mikä tilanne rajalla nyt on, niin ministeri Rantanen totesi, että satoja, jos ei tuhansia ihmisiä on olemassa. Eli hallitus ainakin vetoaa siihen, että tilanne on akuutti.
Mm.
Niin kyllä.
Johon sen on tietysti pakko vedotakin, koska muuten se ei voi säätää niin, tämmöistä lakia. Se ei niin, voi juuri, ehdottaa juuri tämmöistä näin. Lakia.
Juuri näin, mutta että se on juuri noin, kun Matti kuvasit mielestäni erinomaisesti tätä koko tätä problematiikkaa, mikä tässä on, että juuri tuo, että damned if you do, damned if you don't, että se on hirveän haastava tilanne sinänsä, mutta siitä olen siis pääministeri Orpon kanssa siis täysin samaa mieltä, että hän sanoi, että niitä kansainvälisiä sopimuksia, joita meitä nyt ikään kuin, tai joihin me olemme sitoutuneet ja joita nyt esimerkiksi tämän lain käsittelyn yhteydessä varmasti meitä myöskin vaaditaan noudattamaan, niin ne on tehty hirvittävän erilaisena aikana. Että ne on tehty sellaisena aikana, kun maahanmuuttoa tai turvapaikan hakemista ei ole käytetty aseena tai hybridivaikuttamisen välineenä niin kuin sitä nyt käytetään. Ja siinä mielessä niin kuin ajattelen, että tämä lainsäädäntö, mitä Suomessa nyt pohditaan tai suunnitellaan tehtäväksi, niin osaltaan vastaa tämän ajanmukaisen haasteeseen. Että sitten mä myöskin ajattelen, että jos me emme kykene tekemään tämmöistä lainsäädäntöä, niin millaisen viestin se lähettää sitten vaikkapa Venäjälle?
Jännä paralleeli tässä on myös Yhdysvaltain politiikkaan, jossa republikaanit vastikään kaatoivat pitkään ajamansa etelärajaa koskevan lakihankkeen, jolla olisi tiukennettu nimenomaan juuri niin kuin toimivan valtiojohdon presidentin mahdollisuuksia rajoittaa maahantuloa ja sulkea rajaa. Ja siellä tämän lakiehdotuksen kaatamisen taustalla oli presidentti Trumpin toive siitä, että etelästä tuleva maahanmuutto säilyy edelleen poliittisena ilmiönä, jotta sitä pystytään hyödyntämään oman kannatuksen saavuttamiseksi ja eurooppalaisittain sitten meillä toimitaan vähän toisella tavalla.
Mm, joo, no se on ehkä ihan hyvä, että näin on. Mut joo, siis kyllä vielä ehkä se täytyy sanoa, että kyllähän tämmöisessä tilanteessa toki sit pohdituttaa, että mikä se vaihtoehto on. Että kyllähän varmaan niin kuin ainakin teoriassa sellainen vaihtoehto pitäisi olla olemassa, jossa sitten niin kuin jokainen turvapaikanhakija aidosti niin kuin otetaan vastaan, asia käsitellään, käytännössä pitäisi perustaa varmaan joku tai joitakin niin kuin tuhat määrin, pitäisi varautua sillä, että olisi niin kuin tuhat määrin vetäviä niin kuin jonkun tyyppisiä väliaikaismajoitus, laitos, sijoitus tyyppisiä ratkaisuja.
Yrität välttää sanaa leiri parhaasi mukaan.
Niin, no kesällä se olisi ehkä vielä jotenkin mahdollista, mutta näin talviaikaa se olisi aika hankalaa. Mutta anyway, niin
kyllä.
Ei se varmaan niin kuin mahdotonta olisi, mutta tietysti jos sitten hallituksen arvio on sellainen, että jos lähdettäisiin ottamaan vastaan tuhat määrin väkeä, niin sitten kohtaan tuhat määrin lisää porukkaa ovella ja niin edelleen, että jos vedetään sitä polkua loppuun asti, niin sitten voi olla, että jossain kohtaa kerta kaikkiaan kyvykkyys käsitellä kaikkien asioita tulee vastaan. Ja olihan se siis koetuksella se jo silloin, mikä vuosi se nyt oli, muutama vuosi takaperin, kun tuli iso määrä pakolaisia silloin, niin huomattiin, että kyllähän siitä monenmoisia haasteita sitten hallinnolle aiheutui.
Niin siis hyviä ratkaisuja täydellisiä ratkaisuja ei taida olla, mutta ehkä tällainen ratkaisu, jossa mahdollistetaan toimintakyky tai turvaaminen, mutta ei välttämättä siihen tarvitse mennä, niin on sitten se paras käytettävissä oleva tai löydettävissä oleva ratkaisu tässä tilanteessa.
Näin.
Kyllä.
Joo, mutta jännä nähdä, että miten nyt eri puolueet, sit nyt kun tämä on julkinen, niin varmaan jonkun aikaa saatetaan passailla ja odottaa eri asiantuntijoiden näkemyksiä asiasta, ja tietysti perustuslakivaliokuntakin ehkä käsitteleekin asiaa, ja varmaan tämä menee aika kiireellä tämä käsittely, että luultavasti muutaman viikon kuluessa on jo aika selvät sävelet, että mitä tälle laille tapahtuu ja millä edellytyksillä se mahdollisesti olisi menossa läpi, tai ja onko se menossa läpi. katsotaan miten käy. Palataan tähän varmasti pian.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Mennään sitten vähän rauhallisempiin aiheisiin välissä. Eli puhutaan sen verran julkisesta taloudesta, että Purra on valtiovarainministerinä pitänyt veropäivässä hänen puheenvuoroja ja antanut ehkä vähän suuntaviivoja sille, että mistä hallitus voisi olla päättämässä. Käytännössä siellä oli puhetta siitä, että kokonaisveroasteen lasku, tai siis tämä niin kuin ansiotuloverotuksen lasku varmaankin pysäytetään, että ei päästetä veroastetta nyt ainakaan pienenemään. Alveja hän pohti, sähköautojen verottamista hän pohti ja myöskin erinäköisiä terveysveroja hän pohti, mutta toki sanoi myös sen, että miten se oli, että saksia tässä varmaan pitää käyttää, piti siitä tai ei. Että tämän tyyppisiä kuulumisia tähän kehysriihen alle.
Niin, yksi asia, mikä tosiaan liittyy siihen sähköautojen verotukseen, oli siis se, että kun Suomen kokonaisveroaste laskee, johon siis yksi syy on ollut siis se, että liikenne sähköistyy, jonka seurauksena sitten polttoaineverot ja autoverojen tuotot supistuvat, ja tämä niin kuin tavallaan sähköistyvän liikenteen verottamiseen pitäisi kehittää niin kuin hänen mukaansa uusia tapoja, ja sanoi, että on selvää, että jatkossa sähköautoilijoiden verotaakka nousee nykyisestä. Niin ehkä niin kuin täytyy sanoa kyllä se, että tässä on vähän sama juttu kuin niissä saksien käytössä. Niin kuin, että jos me haluamme tehdä asioita, jotka vaikuttaa paljon, niin sitten pitäisi varmaan niin kuin miettiä sitä, että mitkä on sellaisia toimenpiteitä, jotka koskettaa laajaa joukkoa, koska se on tapa, jolla sä voit tehdä kohtuullisen pieniä liikkeitä, josta sä saat kuitenkin ison vaikutuksen. Ja sanotaan nyt näin, että sähköautojen verottaminen ei ehkä sitten kuitenkaan ole semmoinen niin kuin suuri jotenkin silleen kuninkaan tekijä tässä asiassa. En toki väitä, että hän olisi niin sanonut, koska eihän tämä ollut mikään hänen niin kuin kärkitoimensa. Mutta että sitten jos me mietitään niin kuin vaikka sanotaan, että niin kuin sokeriveroa tai rasvaveroa, niin siinä puhutaan jo niin kuin koko luokaltaan sen verran isosta asiasta ja sen verran suuresta joukosta verotettavia hyödykkeitä, että siinä jo olisi ihan niin kuin, sillä olisi jo niin kuin kansantaloudellista vaikutustakin.
Mm.
Mutta sanon tämän myöskin sähköautoilevana ihmisenä, että sillä tavalla tietysti nyt ollakseni tässä influenssaamisessa on aina tämä disclaimer.
Oma sähkölehmä ojassa.
Oma, niin just näin.
Näpit irti minun sähköautosta vai mitä?
Niin siis mä oon sinänsä itse asiassa valtiovarainministerin kanssa samaa mieltä, että vaikka ehkä hänellä tässä niin kuin puheessa kuuluukin tiettyjä niin kuin ideologisia painotuksia myös tämän asian suhteen, niin kyllä varmaan niin kuin liikenteeseen liittyvä verotusta pitää katsoa ja se on niin kuin, se muutos on sillä saralla iso ja se jotenkin täytyy niin kuin miettiä, mutta näistä koko luokka-asioista mä oon siis Sinin kanssa samaa mieltä ja olen kyllä myös vähän skeptinen siitä, että missä määrin sitten näillä niin kuin sokeriverolla tai muilla terveysverolla tätä asiaa tai niin kuin julkisen talouden niin kuin ongelmaa pystytään ratkaisemaan, että kyllä tässä, jos nyt nämä oli nyt niitä niin kuin veroratkaisuja, joita valtiovarainministeri tulee ehdottamaan, niin mun mielestä siinä on ehkä vielä vähän, ja kiinteistöverosilla taisi olla mukana myös, joka on kyllä myös varmasti niin kuin ehkä sinänsä tarkasteltava asia, mutta näähän on.
Ja siis hallitusohjelmassahan on myöskin sanottu, että kiinteistövero tullaan uudistamaan, että sillä mielessä niin kuin ei ollut uusi toimenpide.
Niin,
just näin. Nämä on myös ollut VM-papereissa jo niin kuin hyvän tovin, ja varsinkin nämä terveysverot on sellainen asia, joka nousee sekä VM:ltä että puolueiden papereista aina aika ajoin, mutta jostain syystä niiden säätäminen tuntuu sitten kuitenkin olla aika vaikeaa.
EU-ympäristössä ja tälleen yhtenäisellä markkina-alueella se on, siis Norjassa tyyliin on, mutta nehän eivät olekaan EU:ssa mukana. Mutta joo, niin ehkä tähän sähköautoihin vielä pitää sanoa, että onhan tästäkin puhuttu jo kauan, musta vaan niin kuin hauskaa on se, että tietenkin perussuomalaisille sopii erittäin hyvin puhua sähköautojen verottamisesta, koska silleen se varmasti lämmittää erinäköisten heidän kannattajiensa sydämiä, että laitetaan etelän sähkövatkaimet verolle, niin kelpaa monille. Ja sitä paitsi sähköautoja on kuitenkin jo sähköautoja on kuitenkin jo 220 000 tyyliin viime vuoden lopussa ollut ja määrä on tyyliin kaksinkertaistui taas vuodessa. Että kyllähän tämä on siis kasvava ilmiö ja jossain vaiheessa varmaan on niin, että sähköautoja pitää alkaa, kun ne nyt on olleet käytännössä tyyliin autoverottomia ja niin edelleen, niin varmasti se kohtelu jossain vaiheessa muuttuu, mutta senhän pitäisi muuttua sellaisella tavalla, että silloin bensa-autoilu muuttuu vielä kalliimmaksi kuin se on nykyään, koska se, kyllähän se hinta kannustin pitää saada siellä olemaan olemassa jatkossakin, että saadaan edistettyä sitä liikenteen sähköistymisestä, joka on taas niin kuin päästöjen näkökulmasta aivan absoluuttisen tärkeä asia.
Kyllä.
Se on ihan totta. Toisaalta kyllä nyt tässä ehkä myös markkina ajaa jo sitä sähköistymistä aika vauhdilla, että vaikea sanoa, että mikä on sitten se kohta, että missä. Ja nyt jotenkin ajattelen myös niin, että jossain vaiheessa verotusta pitää varmaan alkaa sinne puolelle lisäämään, että onko se parempi tehdä nyt, kun se määrä on vielä rajallinen ja niin kuin näin. Tuntui myös hassulta, että kun aikoinaan lataushybridiä hankki, niin siihen sai tukea, vaikka sitä pystyy täysin polttomoottorilla ajamaan ilman kertaakaan sitä lataamatta, että ehkä sitä kokonaisuutta voi niin kuin miettiä. Plus mä oon sitä mieltä, että jos perussuomalaiset käyttää aikaansa ja julkista tilaa niin kuin veropolitiikan pohtimiseen, niin mun mielestä kehityssuunta on ihan hyvä.
Niin. Joo, katsotaan vähän, että mihinkään asentoon tämä hallitus nyt sitten kehysriihessä päätyy, että edelleenkään me emme oikein tiedä. Mielestäni edelleenkään ei ole edes tiedossa sitä, että mikä tämä yhteisymmärrys säästöjen määrästä edes on.
Joo, ei.
Ei, nyt kun Marttinen on kommentoinut, tätä työryhmää vetävä Matias Marttinen on kommentoinut, niin hän ei ole enää viitannut tähän lukuun, joka jossain vaiheessa puhuttiin kai 3 miljardista, mutta nyt hän ei ole mun mielestä viime haastattelussa enää suostunut kertomaan, että mikä se summa on. Ja mä kyllä pelkään, että tätä niin kuin verotyökalua tämän hallituksen voi olla hyvin hankala käyttää, että mä veikkaan, että jotain varmaan tulee, mutta mä luulen, että painotus tulee olemaan kyllä leikkauksissa ja sitten taas se voi olla kyllä senkin niin kuin kokoonsaaminen voi olla kyllä hyvin hankalaa, koska leikkaaminen on tosi vaikeaa.
Kyllä.
Joo, kylmää kyytiä. Ehkä se voi olla niin, että sitä, niin kuin viimeksi me sitä pohdittiin, että mikähän se luku on vai onkohan niin, että sitä ei oikeasti ole olemassa, että sen takia sitä ei ole myöskään löytynyt mistään, että jos Martti on alkanut peruuttelemaan, niin ehkä se sitten on niin, että ei siellä, ainakaan ei ole yhteisymmärrystä, että miten se luku lasketaan. Että jos siellä on sitten kaikenlaisia dynaamisia vaikutuksia mukana ja muuta, niin houkutus sellaista keksimiseen on aika suuri, kun puhutaan noin isoista jardeista. Isoja jardeja on myöskin vilisee silmissä, kun katsellaan tätä työmarkkinoiden kalabaliikkiä, joka on edelleen käynnissä ja lisää kierroksia on tullut tällä viikolla siitä tietysti, että on alkanut ahtaajien lakkoja, satamat ovat kiinni ja vähän kaikenlaisia muitakin sivuvaikutuksia on tullut. Yksi sivuvaikutus on se, että työnantajat on todennut, että tämä taistelutoimi aiheuttaa tehtaiden sulkemisia ja on ilmoittanut, että tulkinut lakia niin, että koska tämä johtuu lakoista nämä tehtaiden sulkemiset, niin myöskin palkanmaksu loppuu silloin välittömästi ja se on tietysti lisäpainostustoimi työnantajien näkökulmasta tai sanotaan näin, sen voi nähdä lisäpainostustoimena ja ihan perustellusti näin ja siitä on aiheutunut sitten entisestään tilanteen kiristymistä työmarkkinoilla. Olemmeko lähempänä ulospääsyä vai kauempana ulospääsystä kuin viime viikolla?
No
ajallisesti me olemme tietenkin lähempänä, niin. koska viikko on kulunut.
Paitsi jos tämä tapahtuma tällä viikolla on työntänyt sitä ulospääsyä kauemmas kuin mitä tämä viikko on ollut.
Tänne Schrödingerin ratkaisu.
Niin.
Joo, no ensi viikolla
Petteri
me nähdään.
Petteri Schrödinger,
kyllä. Ensi viikolla nähdään sitten, että kun on tämmöinen tilanne, että palkanmaksu keskeytyy muiden lakkoilun vuoksi, niin mitä liitot tekee siinä tilanteessa. Ja ensi viikolla kuullaan sitten sen osalta, että maksetaanko lakkoavustuksia sitten esimerkiksi Paperiliiton toimesta UPM-työntekijöille.
Osallehan on jo siis sanottu, että maksetaan lakkoavustuksia ja sitten
osalle
että liitot rupeavat perimään näitä oikeusteitse. Näin niin kuin työnantajan näkökulmastahan sille jotenkin ajattelen, että tämä keino, että ollaan maksamatta palkkaa on tietyllä tavalla aika edullinen painostuskeino, koska heidän näkökulmasta se palkka olisi kuitenkin niin kuin peruslähtökohta on se, että se palkka olisi kuitenkin pitänyt maksaa, ja nyt sitten ainoa lisäkustannus, mikä tulee, on se, että sitten joudutaan ehkä käymään vähän oikeutta tässä välissä, mutta sitten yksittäisen työntekijän näkökulmasta se, että jää 7 päivät palkka saamatta, niin se on niin kuin paljon, voi olla paljon tuntuvampi juttu, ja varmaan tavoitteena on aiheuttaa sellaista ajattelua sinne työntekijäpuolelle, että onko tämä taistelu tämän kaiken väärti.
Niin, siis tässä, ja me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, enkä mä tiedä kuinka paljon mulla on niin kuin mitään uutta sanottavaa, mutta mun arvaus on nyt tämä. Tässä tulee niin kuin vielä muutamat viikot kiihtymään tämä niin kuin nyt vielä tämä palkansaajapuolen lakkoilu, mutta nythän on esimerkiksi, yritetään kiirehtiä jo esimerkiksi sitä poliittisten lakkojen niin kuin poliittisiin lakkoihin liittyvää lainsäädäntöä. Siihen on käyty keskustelua, että olisiko rahkeet itse asiassa säätää se laki jo niin kuin toukokuussa ja niin kuin näin, että päästäänkö sen kanssa aikaisemmin eteenpäin. Mutta se mihin tämä tulee siirtymään, on nyt sitten ne TES-neuvottelut. Ja meillähän on jo semmoinen tilanne, että esimerkiksi yksi palkansaajayhdistys tai yksi palkansaajaliitto on jo siis irtisanonut TESin. Ja niin kuin muuta, että kyllä tämä lakkoilu ja mielenosoittaminen ja riitely tulee siirtymään sinne. Ja sillä on taas se seuraus, että mä en usko, että hallitus tulee pääsemään näillä toimillaan niihin tavoitteisiinsa siksi, että sitten tullaan siellä TES-neuvotteluissa tekemään se, että esimerkiksi sitä paikallissopimista ei oteta käyttöön ja halutaan, että se ensimmäinen sairauslomapäivä on palkallinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on niin kuin mun, niin kuin, mark my words.
Niin, jos siinä ennustus pitää paikkansa ja vauhti vielä kiihtyy, niin kiinnostaa teitä, mitkä on seuraavat kierrokset, kun tällä viikolla ollaan nähty, että hallituksen suunnalta on, tai hallituspuolueen suunnalta on kutsuttu lakkovahteja punakaartilaisiksi ja todettu, että, tai punikeiksi ja todettu, että punakaarti elää Suomessa ja voi hyvin. Nyt mun mielestä mä ymmärrän, että tämä tilanne herättää tunteita puolin ja toisin, mutta mä jotenkin toivon, että nyt kuitenkin niin kuin logistiikkaongelmista huolimatta löytyisi vähän jäitä hattuun suunnalla jos toisella, että tämä julkisen retoriikan niin kuin täysin lapasesta lähteminen myös valtiovallan suunnalta, niin se syö mun mielestä pohjaa siltä, mitä tässä jotenkin pitäisi tapahtua, eli jonkunnäköisen niin kuin taustalla käytävän keskusteluyhteyden synnyttäminen, rakentaminen ja sitä kautta ehkä jonkunnäköisen yhteisymmärryksen luominen. Ja voi olla niin, että hallitus on valinnut tässä tosiaan, että nyt vaan mennään, tulee mitä tulee, eikä tavallaan ei käydä näitä niin kuin keskusteluja, mutta ehkä just noista niin kuin Sinin mainitsemista syistä ja myös sen takia, että vaikkapa se niin kuin vientivetoinen palkkamalli, niin olisi oikeasti mielekästä sopia niin kuin yhteistyössä. Ja jos tavallaan tätä luottamusta nyt viikko toissa jälkeen tässä rikotaan, niin sen vaikeammaksi se sopiminen menee. Se vientivetoinen malli voisi olla Suomelle niin kuin järkevää politiikkaa, ja se voisi olla parempi sopia liittojen kesken, jotta sitten pystyttäisiin turvaamaan tiettyjen naisvaltaisten alojen niin kuin asemaa siten, että siellä ei syntyisi tällaista niin kuin rakenteellista palkkakuoppa-ongelmaa, mistä nyt vaikka sitten OAJ ja jotkut muut järjestöt on huolissaan. Mutta et tältä niin kuin neuvottelulta lähtee koko ajan enemmän niin kuin pohjaa pois, kun tämä retoriikka on mitä on ja jotenkin tämä keskusteluyhteys vaan niin kuin hajoaa entistä enemmän.
Ja mä edelleen sanon, että tämä palkkakuoppa, mihin Juha nyt viittaat, niin sehän on osittain myöskin kiinni siitä, että millainen se meidän mallimme on.
Kyllä.
Eli jos me siirtyisimme sen tyyppiseen malliin, mikä on esimerkiksi Ruotsissa, että siellä myöskin ikään kuin palkansaajajärjestöt keskenään sopivat, että mitkä ovat nyt niitä aloja, joille keskitetään näitä esimerkiksi julkisen sektorin palkankorotusrahoja, niin jos meillä olisi tämmöinen tilanne, niin meillä ei olisi tulossa mitään kuoppaa siihen, mutta kun tässä on myös tämä tilanne, että palkansaajajärjestöt eivät...
Tai välttämättä ei olisi tulossa, mutta...
No. Niin, että palkansaajajärjestöt eivät keskenään ole niin kuin ihan valtavan yksituumaisia sitten kuitenkaan, kun näistä asioista keskustellaan.
Niin, ja toki myös tavallaan lähtökohtana mun mielestä on se, että tämä tapa, jolla näitä uudistuksia tämä hallitus on lähtenyt ajamaan, niin on niin kuin ymmärrettävää ja ennalta arvattavaa, että se ei isolle osalle liitoista, ammattiliitoista käy, ja se on johtanut tähän lukkoon. Ja samalla mun mielestä voi kritisoida sitä, että suomalainen työmarkkinajärjestelmä, vaikka joitakin eläkepuolen ratkaisuja ja muita on kyetty tekemään, niin sitten tämän tyyppisiä uudistuksia siellä ei ole kyetty saamaan aikaan.
Juuri
olisiko
näin.
Tämä hallitus voinut ottaa jonkun toisenlaisen niin kuin otteen tähän silti, niin kyllä mun mielestä varmaan olisi voinut ottaa. Ei tämä nyt niin kuin hirveä hallitulta ja niin kuin onnistuneelta vaikuta. Ja kyllä mun mielestä on niin kuin isoja kysymysmerkkejä siitä, että missä määrin nämä niin kuin päätökset, mitä hallitus nyt aikaan saa, niin sit oikeasti suomalaista niin kuin taloutta tulevaisuudessakaan pelastaa.
Mm.
Mutta toki mä sanon vaan siis sen, että vaikka hallituksella olisi tässä ollut, tai minä ainakin olen sen verran kyyninen, en tiedä oletteko itse, mutta että vaikka hallituksella olisi ollut mikä tahansa lähtö tähän, vaikka se lähtö olisi ollut se, että no niin, pidetäänpäs nyt tässä puolen vuoden yhteistä seminaaria ja jutellaan, ei oltaisi päädytty siihen, mihin tämä hallitus on nyt niin kuin ajattelee haluavansa päätyä. Ja me olisimme joka tapauksessa tässä tilanteessa, koska sittenhän se argumentointi olisi sen tyyppistä.
Ei mun mielestä mitenkään välttämättä, jos joka tapauksessa oltaisiin tässä tilanteessa.
Niin, no siis jos ajatellaan dynamiikkaa, miten tähän on tultu, niin siis tavallaan hallitusohjelmassahan on jo sovittu, että nämä asiat tehdään. Ja sittenhän se on niin kuin, että toki olisi voinut varmaan kirjata jollain sellaisella tavalla, että nämä asiat tehdään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, mutta tavallaan sitähän ikään kuin hallitus on esittänytkin, että näin se tehdään, mutta jos lopputulos on jo selvä, niin sitten ei ole ollut kauheasti halua tehdä yhteistyössä.
Niin se rakenteellinen ongelmahan tässä on tavallaan niin kuin siis se, että jos hallitusohjelma määrittää jo tiettyjä tavallaan niin kuin selkeitä tapoja, miten asioita hoidetaan, jotka on samoja kuin mitkä on työnantajapuolen tavoitteet niin kuin käytännössä monilta osin niin kuin yksi yhteen, niin tavallaan vaikka sulla on tällaisia niin kuin yksittäisistä lakihankkeista niin kuin kolmikantaisia työryhmiä tai jotain muita, niin eihän siinä tavallaan ei siinä synny mitään insentiiviä tehdä siellä mitään muutoksia tai mitenkään tasapainottaa niitä, koska ikään kuin se, mitä hallitus on keskenään neuvotteluissa sopinut, niin on se, mitä yksi työmarkkinaosapuoli haluaa, ottamatta kantaa nyt siihen, onko ne yksittäiset asiat sitten tai kokonaisuus hyvä vai huono. Se, mitä hallitus mun mielestä olisi voinut tehdä, olisi todeta, että meillä on tällainen niin kuin rahoitusvaje yhteiskunnalla, meillä on tällaisia niin kuin työmarkkinoihin liittyviä niin kuin työmarkkinoiden joustamattomuuteen liittyviä ongelmia, jotka meidän pitää pystyä ratkomaan, jotta suomalainen liike-elämä voi jatkossa pärjätä paremmin. Ja me halutaan tehdä siihen niin kuin tämän suuntaisia asioita yhteistyössä sopien. Jos näistä ei sovita yhdessä, niin sitten me säädämme asiasta lailla. Ja jotta tässä tavallaan niin kuin voidaan sopia, niin sitten hallitus olisi ollut valmis miettimään jotakin asioita, jotka voisi liittyä vaikka sellaisiin asioihin, mitä Ruotsissa on toteutettu, mitkä saattaa liittyä henkilöstön niin kuin muutosturvaan tai henkilöstön edustukseen yrityksen hallituksessa tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita, mitkä on sitten tavallaan niitä pelimerkkejä, mitä siellä neuvotteluissa voi käyttää. En mä sano, että tämä on niin kuin parempi malli, enkä mä sano, että hallituksen missään tapauksessa, niin kuin, jos siis haluat toimia, niin ei tarvitse tehdä näin, mutta olisahan tämäkin ollut mahdollista.
Sitten on tietysti hyvä muistaa, että kun Juha sanot, että ne on yksi yhteen samoja työnantajapuolen kanssa, niin jos me nyt katsotaan vaikka tätä yhtä yksittäistä lainsäädäntöä, niin kuin tätä työrauhalainsäädäntöä, mikä liittyy tähän poliittiseen lakkoiluun, niin kyllähän siinä on ollut, kun sitä on käyty läpi, niin ei siihen kyllä työnantajapuolikaan ole ollut mitenkään 110% tyytyväinen, eli kyllä sielläkin on niin kuin oltu tyytymättömiä siihen, että millä tavalla sitä asiaa on viety eteenpäin.
Sanoin, että monelta osin ovat yksi yhteen.
Niin, mutta et sitten toisaalta mä niin kuin ajattelen sen niin, että tässä on ollut niin kuin se, että siinä mielessä tässä on menty niin kuin hyvin avoimin korten. Se on just niin kuin Matti sanoi, että hallitusohjelmassa on linjattu, että näin me tullaan, nämä on ne asiat, mitä me teemme. Ja sitten toisaalta se, niin, mutta sanon vielä sen, Että palaan vielä siihen, minkä Juha itse nostit esiin, että onko oltu työmarkkinaosapuolten toimesta kauhean aikaansaavia niin kuin tällaisten ikään kuin isompien rakenteellisten uudistusten tekemisessä, niin välttämättä ei, jolloin sitten tietyllä tavalla ehkä on luontevaakin, että sitä ajatellaan, että no, säädetään nämä lailla, kun kerta tämä valta meille on niin kuin kansalta tullut.
Toki, mutta sitten voidaan ajatella myös, että ollaanko sitten jatkossakaan, niin todennäköisesti ei tämän jälkeen.
Vielä tuohon, että onko siis että hallitusohjelmahan on ollut avoin. Tietysti yksi kritiikki, mikä on ollut se, että ennen vaaleja ei olla oltu kovin avoimia, että kuinka, että kun vedotaan siihen, että no kansalta on saatu mandaatti tehdä näitä asioita, no onko saatu mandaatti kokoomuksen näkökulmasta, varmaan on, mutta en kyllä tiedä, että missä se perussuomalaisten mandaatti on tehdä näitä asioita tai mihin se olisi perustunut. Onhan siellä joitain asioita varmaan mainittu, paikalliset sopimukset ja tämmöiset, mutta että näinkö lainko laajasti, niin ei käsittääkseni ole. Mutta sitten vielä toisaalta sanon sen, että just sitten tämmöinen niin kuin työryhmiin alistaminen ja sitten ehkä sen jälkeen lainsäätäminen, niin se keskeinen haaste siinä on tietysti, että nämä työryhmäthän olisi ottanut varmaan puoli vuotta vähintään, että nyt ehkä alettaisiin pikkuhiljaa toteamaan, että jahas, näistä työryhmistä ei tullut riittävää tulosta, no aloitetaan lainsäädännön valmisteluprosessi ja sitten kuluu puoli vuotta, vuosi lisää ennen kuin päästään oikeasti eduskuntaan. Ja sitten tietysti tämän tyyppisissä asioissa, jotka herättää merkittävää vastarintaa ja hyvin paljon kansalaiskeskustelua ja muuta, niin tietysti mitä kauemmin vaaleista on kulunut, niin sehän on nähty ja tiedetään hyvin, että sitä isompi riski on, että hallitusrintama alkaa sitten rakoilla. Että tietyllä tavalla näin niin kuin peliteoreettisena, strategisena vetona se, että runtataan nämä nyt tästä alussa pois niin paljon kuin pystytään, ja sitten loppuaika on sitten mahdollisuus ehkä tehdä jotain muuta tai ehkä liennyttää asioita sitten joltain osin tai niin edelleen. Sitähän ei esimerkiksi tiedetä, että okei, TES-neuvotteluista tulee varmasti vaikea, että onko siellä sitten jotain tapoja, millä hallitus on ajatellut, että tehtäisiin jotain vastaantuloja, jotta niistä päästäisiin nopeammin eteen. En tiedä, en usko, että on, mutta teoriassa voisi olla.
Niin, näin kyllä.
No joo, mutta ei ole helppoa. Lakot jatkuu ja sitten voi olla, että lakot keskeytyy siihen, jos poliittiset lakot tässä ehditään kieltää lähiviikkoina, mutta sitten biifi jatkuu kyllä ihan varmasti siitä eteenpäinkin.
Niin, ja tähän tavallaan Matin aikatauluspointti sanottakoon vielä se, että kyllähän myös jos palataan siihen, niin tuntuu, että siitä on niin kuin pieni jäisyys, mutta tämän hallituskauden alkuun, niin kyllähän kokoomuksessa aika laajalti ajateltiin, että on niin kuin ihan merkittävä niin kuin mahdollista, että tämä hallitusyhteistyö kaatuu.
Niin.
Että perussuomalaisten kannatus lähtee niin hurjaan laskun, että tapahtuu jotain näitä epämiellyttäviä kohuja, mistä pääministeri taisi antanut puhua, jotka sitten kaataa tämän hallitusyhteistyön. Niin sen takia myöskään tällaiselle niin kuin pitkäjänteiselle sopimisen tielle tietyistä asioista niin ei ole mahdollisuutta.
Näinpä. No mutta hei, tämä olikin hyvä aasinsilta. Voidaan puhua seuraavaksi vähän perussuomalaista aiheuttamista kohuista. Puhutaan ekstrassa Petteri Orpon, mikä se oli, tämä on Eurooppa-puheenvuorosta ja siitä, miten hän on taltuttanut äärioikeiston Suomessa.
Mr. Orpo goes to Brussels.
Kyllä, juuri näin. Palataan ekstrassa siihen hetken päästä. Hyvää viikonloppua.
Moi moi.
Moi moi. Politbyroo.